เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับอภิคณาบุราริศนะคะช่องทางเดิมเลยค่ะ www.thaipbspodcast.com นะคะและแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมไปถึงสถานีที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเรานะคะก็มีเรื่องมาฝากทุกครั้งทุกสัปดาห์เนาะว่าที่ดิฉันมาเจอกับคุณผู้ฟังเนี่ยจะต้องมีเรื่องเตือนภัยออนไลน์เพราะว่าตอนนี้มาทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังมาทางมือถือนี่แหละค่ะส่งข้อความมานะคะอย่างเช่นคุณได้รับวงเงินกู้นะคะ 300,000 บาทบ้าง 700,000 บาทบ้างคือมันก็ยั่วยวนคนตอนนี้เนาะเข้ายากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะคะก็อ้างกันไปก็คือต้องการเงินกู้ต้องการเงินมาหมุนต้องการเงินมาลงทุนต่างๆแต่ก็สุดท้ายแล้วนะคะข้อความเหล่านี้กลายเป็นแหล่งของมิจฉาชีพเชื่อมโยงไปแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกแล้วเดี๋ยวท้ายๆนะคะจะมีเรื่องนี้มาเตือนภัยแล้วก็มีเคสตัวอย่างนะคะที่จะมาบอกเล่ากันด้วยนะคะเรื่องแรกก่อนดีกว่านะคะเรื่องนี้เราติดตามนะคะประเด็นปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะเร่งประชาสัมพันธ์นะคะประมาณสักช่วงเกือบปลายปีละตอนนั้นเนี่ยมีข่าวขึ้นมาว่ามีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี64แต่ทำไมเพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อปี65ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มองว่าเอ๊ะไม่ได้ละอยู่เฉยไม่ได้ละต้องเร่งประชาสัมพันธ์คนที่ใช้รถรุ่นเก่านะคะ10ปีขึ้นไปต้องรีบไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการบอกกล่าวกันไปแล้วสำหรับบริษัทรถยนต์นะคะมีการประชาสัมพันธ์ไปถึงคนที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อที่ใช้ถุงลมนิรภัยทาคาตะเอาไปเปลี่ยนฟรีนะคะได้ที่ศูนย์รถยนต์ของท่านล่าสุดเลยนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเขาร่วมมือกับสภานะคะสมาคมแล้วก็ผู้ผลิตยานยนต์ไทยมีการยกระดับนะคะบอกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐานมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัยเมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียนนะคะแล้วก็ภาษีรถยนต์สามารถไปทำได้ที่นะคะสำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงๆเขาเริ่มมานะคะใช้ระบบนี้ประมาณสักวันที่23เนาะไปดูข้อมูลจากทางท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกันหน่อยนายจิรุธวิสารจิตนะคะก็เปิดเผยข้อมูลว่าตามที่มีรายงานปัญหาการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในระหว่างปีพ.ศ. 2541ถึงปี2561นะคะที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่ขับขี่และผู้โดยสารได้ทางกรมการขนส่งทางบกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแล้วก็บริษัทรถยนต์ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆตั้งแต่ปี2561เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถที่เข้าข่ายรถติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะนำรถมาตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสนับสนุนข้อมูลนะคะเพื่อใช้ติดต่อเจ้าของรถรวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆของกรมการขนส่งทางบกโดยปัจจุบันนะคะมีจำนวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยกว่า1ล้านคันแต่ก็ยังมีตัวเลขนะคะที่น่าตกใจที่ผ่านมามีรายงานว่ามีอีกกว่า 600,000 คันที่ยังไม่ได้นำรถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขดังนั้นนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการติดตามถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางกรมการขนส่งทางบกก็ร่วมมือกับทางสมาคมแล้วก็ผู้ผลิตยานยนต์ไทยจัดทำระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัยตั้งแต่วันที่23มกราคม2566เพื่อแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถยนต์ทั้งที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบชำระภาษีรถประจำปีนะคะผ่านทางออนไลน์นะ DLT e-service หากระบบตรวจสอบและพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งโดยทันทีหรือในกรณีดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ระบบจะขึ้นหน้าตาแจ้งเตือนทันทีโดยทั้ง2ระบบจะ จะขอข้อมูลชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อให้กับเจ้าของรถเนี่ยได้ทราบแล้วก็ให้นำรถเนี่ยไปตรวจสอบและแก้ไขทันทีถุงลมนิรภัยซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้ข้อมูลไหมนะคะหรือจะปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลทั้งนี้ก็เมื่อดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถแล้วเสร็จจะมีข้อความเตือนนะคะที่ใบเสร็จรับเงินให้นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการใกล้บ้านหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่www.checkairbag.com อีกด้วยนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็กล่าวอีกว่าเพื่อให้ประชาชนใช้รถได้มาตรฐานและปลอดภัยจึงขอเชิญประชาชนตรวจสอบว่านะรถของท่านเข้าข่ายต้องเข้าไปตรวจสอบหรือแก้ไขถุงลมนิรภัยหรือไม่นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเช็คได้เหมือนกันที่ www.checkairbag.com เนาะแล้วก็จริงๆมี QR code ให้นะคะเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะของกรมการขนส่งทางบกหรือไปดูรายการสถานีประชาชนย้อนหลังก็ได้นะคะนำเสนอไปวันที่26มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะไปดูกันได้มี QR code ให้สแกนเข้าไปตรวจสอบได้หรือว่าสงสัยประการใดติดต่อไปที่กรมการขนส่งได้ด้วยเช่นกันเรื่องนี้จริงๆมีผู้เสียหายนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้วเรื่องของถุงลมนิรภัยที่ติดตามข่าวสารมาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเนี่ยตอนนี้เนี่ย3คนแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะคะทีนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่แหละค่ะเขาได้รับการเยียวยาหรือเปล่านะคะผลเป็นยังไงบ้างก็ยังติดตามอยู่นะคะมีทั้งเป็นชายเนาะสูงวัยแล้วนะอยู่ที่จังหวัดพะเยา1คนคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันเป็นอัมพาตเลยค่ะจากถุงลมนิรภัยแตกยี่ห้อดังกล่าวนี่แหละค่ะแล้วก็เคสของพี่จรัญนะคะดิฉันก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เองเห็นใจมากๆเคี้ยวข้าวก็ไม่ได้กินอาหารตามปกติแบบเดิมๆอ่ะไม่ได้แล้วต้องกินอาหารแบบอ่อนๆเพราะว่าโดนเหล็กที่มันพุ่งออกมาจากถุงลมที่มันแตกกรามแตกฟันหักตาบอดข้างนึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกเคสนึงที่ธรรมศาลาอันนี้น่าจะเป็นแถวๆเขตทวีวัฒนาเนาะคนนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าว่าพวกเขาเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบจากถุงลมนิรภัยทาคาตะเนี่ยเขาได้รับเงินเยียวยาหรือยังหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงไหมนะคะเราไปคุยกับคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์หัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเป็นเสร็จสอบกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ภัทรกรคะ
ครับสวัสดีครับน้องเฟรมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
วันนี้เชิญมาอัปเดตหน่อยความคืบหน้าของผู้บาดเจ็บสาหัสจากถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะค่ะพี่พิงค์คะเป็นยังไงกันบ้าง
จริงๆเนี่ยนะเหตุมันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส3รายเนาะแล้วก็เรื่องที่ร้องมาที่สภาแล้วก็มีการช่วยเหลือตั้งแต่เรารับทราบเรื่องเนี่ยประมาณสักเดือนพฤศจิกในเคสของ3รายที่เราช่วยไก่เกียร์นะครับซึ่งในเคสแรกนะครับที่ธรรมศาลาเนี่ยที่คุณวรชัยเนี่ยบาดเจ็บบริเวณหน้าอกแล้วก็ช่องท้องเนี่ยก็มีการเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจอยู่ประมาณสัก2รอบจนท้ายที่สุดเมื่อวันที่7มกรานะครับก็ได้ข้อมูลเป็นที่ยุติแล้วก็ทางคุณวราชัยก็ได้รับเงินเยียวยาจากผู้ประกอบธุรกิจไปจำนวนประมาณสัก7หลักนะครับก็ทางคุณวราชัยก็ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางผู้ประกอบธุรกิจยื่นข้อเสนอแล้วก็รับเงินเยียวยาเซ็นสัญญาประนีประนอมไปนะครับอันนี้เคสที่1ส่วนเคสที่2เนี่ยก็คือวันที่11มกราคมนะครับที่พะเยาที่ผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บลูกที่เป็นวัตถุโลหะเนี่ยตัดหลอดลมแต่ว่าไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่าต้องใส่ช่องท่อช่วยหายใจเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็อัมพึกไปครึ่งหนึ่งนะครับด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็ได้รับเงินเยียวยานะครับก็เป็นตัวเลขเกณฑ์หลักเหมือนกันผู้ไก่เกียร์เนี่ยก็จะเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นศูนย์จัดทำจังหวัดชาวพะเยานะครับซึ่งก็ช่วยประสานงานตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทางส่วนกลางส่งเรื่องไปแล้วก็มีเจรจาเมื่อวันที่11มีการเซ็นสัญญาประนีประนอมกันนะครับแล้วก็รับเงินมีการโอนเงินผ่านบัญชีวันที่12มกราคมนะครับส่วนเคสที่3ที่ว่ามีการบาดเจ็บตัวกรามหักหน้าใบหน้าผิดรูปแล้วก็ตาบอดเนี่ยนะครับส คดีนี้ก็มีการยื่นฟ้องแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อวันที่16มกรานะครับแล้วก็เป็นที่ยุติในชั้นไกล่เกลี่ยในศาลเองก็ได้รับตัวเลขประมาณ7หลักเหมือนกันนะครับก็ทุกเคสที่สภาเข้าไปช่วยเหลือนะครับให้ข้อมูลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทางผู้เสียหายทุกรายเนี่ยก็ได้รับเงินเป็นที่พอใจนะครับในการที่จะเอาไปดูแลรักษาตัวในชั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนอีกกรณีนึงเคสที่4ที่เกิดเหตุตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี65เนี่ยยังมีข้อที่ยังไม่ยอมรับกันทั้ง2ฝ่ายก็เลยยังมีการเจรจากันอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าทางออกเนี่ยจำเป็นจะต้องฟ้องหรือเปล่านะครับก็พยายามจะติดต่อกับทางผู้ประกอบธุรกิจอยู่ครับว่าเขาจะยื่นข้อเสนอตามที่ทางสภาเรียกร้องให้กับผู้เสียหายหรือเปล่า
เคสที่ยังยืดเยื้อเนี่ยดูแล้วหลักฐานยังไม่ชัดเจนเหรอคะ
อันนี้คุยตามตรงเลยนะครับว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่ในระบบของทางผู้ประกอบธุรกิจเองว่ามันมีการเปลี่ยนตัวลงไปแล้วแล้วทางผู้ประกอบธุรกิจอ้างว่าคันเนี้ยเปลี่ยนให้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วคันเนี้ยมีเกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วกลายเป็นว่าไปเอาถุงลมที่ความชำรุดบกพร่องเอามาใส่เองใหม่นะครับแล้วก็ภายหลังก็มาเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนึงแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ยังไม่เป็นข้อยุติว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันควรจะเป็นของผู้ประกอบธุรกิจในไทยหรือผู้ประกอบธุรกิจในญี่ปุ่นเนาะถ้าในมุมของสภาเองเนี่ยถ้าเมืองไทยก็ไม่รับผิดชอบเราก็คงต้องฟ้องผู้ประกอบธุรกิจที่ญี่ปุ่นครับเพราะอย่างไรแล้วมันก็คือถุงลมทากาตะที่ติดตั้งอยู่ในรถยี่ห้อนี้ครับ
หมายถึงว่ารถนี้เคยมีปัญหาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเรียกเปลี่ยนถุงลมนิรภัยไปแล้วเหรอคะแล้วก็ตอนนี้หมายถึงว่าคู่กรณีก็มองว่าเขาเอาถุงลมยี่ห้อนี้มาใส่อีกเนี่ยเหรอคะ
ในระบบเนี่ยว่ารถคันที่เป็นคันที่พลาดเนี่ยเคยถูกเปลี่ยนไปแล้วโดยบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจหนึ่งครั้งนะครับเมื่อประมาณสักปี2558แล้วก็ภายหลังก็เป็นใช้รถเป็นปกติแล้วภายหลังเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนึงไอ้ชุดที่เขาเปลี่ยนไปใหม่มันทำงานไปแล้วเขาก็เลยไปซื้ออะไรมือสองจากในตลาดเอามาใส่ปรากฏว่ามันก็เป็นยี่ห้อทากาตะอีกนะครับซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเองก็โต้แย้งว่าเอ๊ะอันนี้ฉันเปลี่ยนให้คุณไปแล้วนะแต่ว่าคุณไปเอายี่ห้อทากาตะมาใส่เองนะครับแล้วมันมาเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
ค่ะแต่คนที่ใส่เองก็คือศูนย์หรือบริษัทรถยนต์หรือเปล่าคะ
อันนี้เขาเป็นคนกล่าวอ้างนะหมายถึงว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจตัวเจ้าของรถเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุครั้งที่ทำให้ไอ้ลูกที่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันเกิดระเบิดแล้วก็ไปซ่อมรถอาจจะเป็นอู่ภายนอกซึ่งก็จะมีอะไหล่ทั่วไปที่ขายเนาะเวลาบางทีอะไหล่ที่เขาขายไปแล้วเป็นซากรถแล้วเขาก็จะเอาจากอะไหล่ในซากรถเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นในอนาคตเหมือนกันว่าแล้วทำไมอะไหล่พวกนี้มันไม่ถูกทำลายไปพร้อมกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่
ค่ะก็ยังต้องมีข้อโต้แย้งกันอยู่เนาะต้องหาหลักฐานต่อใช่ไหมคะเรื่องนี้สภาองค์กรเป็นคนกลางอยู่ใช่ไหมคะ
มุมเราคิดว่าในแง่ของตัวผู้ประกอบธุรกิจอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นถุงลมทากาตะที่จะมาใส่กับรถยี่ห้อนี้
เห็นมีข้อความจากพี่จากธรรมศาลาพี่เลยนะขอบคุณทั้งสภาองค์กรขอบคุณทั้งสื่อมวลชนด้วยเนาะแล้วก็เห็นบอกว่าขอบคุณบริษัทรถยนต์ด้วยนะคะที่เยียวยาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่จริงๆร่างกายเขาจะเป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าในเคสของพี่ธรรมศาลาค่ะ
ก็อย่างที่ตอนที่เราเจรจาไก่เกียร์เนี่ยตอนแรกตัวเลขเราก็ไม่ถึง7หลักหรอกนะครับแล้วก็เราก็ห่วงว่าอนาคตเนี่ยเศษโลหะที่ติดอยู่ในร่างกายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคภัยในภายหน้าหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็ยื่นข้อเสนอไปว่าเราจะขอให้เขียนคำสงวนสิทธิ์เอาไว้ว่าถ้าเราพิสูจน์ทราบได้ว่าโรคที่เราเกิดขึ้นหรือความเจ็บป่วยในครั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเศษโลหะชิ้นเนี่ยทางบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาก็อยากจะให้ตัดตอนไปเลยก็เลยมีการเพิ่มเงินให้นะครับเป็นจำนวน7หลักซึ่งทางตัวผู้เสียหายเองก็ยอมรับเหมือนกับว่าก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้เองนะครับ
ค่ะก็คือจบเลยว่าอย่างนั้นเถอะเนาะแล้วก็นำเงินที่ได้นะต้องเอาไปรักษาตัวเองด้วยเนาะพี่ภัทรกรค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องการร้องเรียนถุงลมนิรภัยยังมีอยู่ไหมคะ
ยังมีอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ยังมีอยู่เอาอย่างนี้ผมอัปเดตเรื่องประเด็นเรื่องของกรมขนส่งซึ่งเขาออกระเบียบในการที่สร้างระบบร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เรื่องการแจ้งเตือนรถ ที่ยังอยู่ในข่ายเนื่องจากตอนนี้ล่าสุดก็คือยังตกค้างอยู่ประมาณสักประมาณ 580,000 นะเอาเป็นว่าตัวเลขกลมๆกันละก
ัน
ว่ายังไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนนะครับซึ่งเราก็พยายามผลักดันเองรวมทั้งรายการภูมิคุ้มกันสถานีประชาชนก็ผลักดันว่าให้ทางขนส่งเนี่ยควรที่จะเป็นเจ้าภาพในการที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้รถความเป็นเจ้าของรถแล้วก็ถ้าพิสูจน์ทราบแล้วว่ารถที่เข้าขายจะต้องดำเนินการนะครับกรมขนส่งเองก็ออกระบบร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือแจ้งเตือนทันทีที่มีการทำธุรกรรมเช่นโอนย้ายทะเบียนนะครับชำระภาษีประจำปีถ้ารถที่เข้าขายตามข้อมูลที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ส่งให้ทางกรมขนส่งก็จะแจ้งเตือนเลยว่ารถคันนี้คุณจะต้องก็คือจะบอกเจ้าของรถเลยว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยนถุงลมนะ
ค่ะ
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัปเดตล่าสุดแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือวันแรกนะครับที่ได้ข้อมูลจากทางที่จัดกิจเนาะที่เป็นวิศวกรในส่วนของที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็แจ้งให้ทราบว่าวันแรกเนี่ยสามารถแจ้งเตือนไปได้ 2,000 รายเลยนะครับแล้วก็เมื่อข้อมูลตอนที่ออกอากาศรายการสถานีประชาชนทางพอชีพก็แจ้งให้ทราบว่าเนี่ย3วันเนี่ยก็เฉลี่ยตกไปอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่ารายที่สามารถที่จะแจ้งเตือน alert ได้เลยนะครับอันนี้ผมว่ามันก็แนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับก็อย่างน้อย3วันนี้ก็เกือบหมื่นแล้วถูกมั้ยครับก็มีโอกาสว่าที่จะครบ 500,000 เร็วๆนี้ได้เหมือนกันถ้าระบบมันทำงานสมบูรณ์แล้วก็มีผู้ที่ใช้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนส่งเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ไปรีบไปเปลี่ยนนะครับส่วนปัญหาเมื่อเช้าที่เรียนให้ทราบก็คือว่ารถที่จังหวัดน่านนะของยี่ห้อหนึ่งเนี่ยก็โทรมาว่าไอ้ก็เป็นประเด็นจากที่กรมขนส่งเนี่ยแจ้งเขาแหละว่ารถคุณจะต้องไปเปลี่ยนแต่ปรากฏว่าดีลเลอร์ที่จังหวัดน่านเนี่ยปฏิเสธบอกว่างั้นคุณต้องไปติดต่อที่ส่วนกลางเองเขาไม่รับผิดชอบก็เลยโทรมาร้องเรียนที่สภา
ค่ะ
นะครับเจ้าหน้าที่สภาก็เลยรีบโทรกลับไปที่ศูนย์แล้วก็บอกว่าเราโทรจากสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ดำเนินการตามนี้1-2-3ทีที่เราประกาศไปครับ
ก็คือเปลี่ยนฟรีนะคะใช่ไหมคะอันนี้ย้ำเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เ
ปลี่ยนฟรีครับไม่มีเงื่อนไขด้วยครับ
ค่ะไม่มีเงื่อนไขด้วยถ้าเกิดตัวเลขเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยจาก 580,000 ที่ดิฉันดูตัวเลข 588,692 คันอันนี้ข้อมูลจากวันที่23มาถึงวันที่25นะคะ3วันนะมกราคม66นี่เองระบบเพิ่งเปิดใช้นะคิดว่าน่าจะรวบรัดรวดเร็วขึ้นมากเลยเนาะพี่มิงเนาะ
ครับใช่ครับใช่ครับก็ตอนที่เรานำเสนอข่าวทางรายการสถานีประชาชนก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก 600,000 นะครับแล้วก็ลดหลั่นไปเรื่อยๆแล้วก็แนวโน้มที่ตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าใช้ระบบเนี้ยมันน่าจะมีการเรียกคืนแล้วก็มีการเปลี่ยนได้เร็วรวดเร็วขึ้นนะครับก็ตัวเลขอย่างที่ไงฮะ3วันก็เกือบหมื่นนะ
เอ๊แต่ว่า
ก็คิดว่า
ถ้าสมมุติว่ารถคันนั้นเนี่ยโอ้โห10กว่าปีแล้วอ่ะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวไม่ได้ไปต่อทะเบียนมันจะยังไงคะก็อยู่อย่าง
นั้นแหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งใช่ครับก
็
จะต้องไปไล่ที่สมาคมค้ารถมือสองนี่ก็อาจจะมีช่องทางหนึ่งซึ่งเขาอาจจะครอบครองรถคันนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของสภาเองนะครับมีทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเนี่ยส่งต่อข่าวสารนี้ให้ถึงกับหน่วยอบต.อะไรที่สังกัดในส่วนของทางมหาดไทยนะครับก็มีฟีดแบ็กในส่วนของเรื่องการประชาสัมพันธ์นี้พอสมควรครับคร
ับ
ทุกช่องทางที่เราสื่อสารได้เราทำเต็มที่ครับ
ค่ะพี่มิงฝากอะไรถึงผู้บริโภคคะตอนนี้ที่ว่ายังขับขี่รถที่มันเป็นถุงลมยี่ห้อนี้อยู่นะคะจะต้องประชาสัมพันธ์หรือฝากเตือนอะไรยังไงกันบ้างค่ะเชิญค่ะ
ครับยังไงก็ฝากย้ำเตือนอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกือบครึ่งปีเนี่ยตัวเลขก็ลดลงอย่างไม่ได้เป็นที่พอใจของทางฝั่งคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็เลยอยากจะฝากเตือนช่วยกันแชร์นะครับมีญาติพี่น้องก็ส่งต่อข่าวนี้นะครับประเด็นสำคัญเนี่ยตอนนี้ขนส่งเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้แล้วท่านยังไม่ได้เห็นความสำคัญแล้วยังไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยผมเกรงว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยทางผู้ประกอบธุรกิจค่ายรถนะครับเขาจะอาข้อแม้หรือข้อเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะไม่เยียวยาชดใช้ให้กับท่านอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาถือว่าเขาก็ยกระดับในการที่จะแจ้งเตือนที่คุณจะต้องเปลี่ยนเช่นข้อมูลของรัฐเองเนี่ยส่งถึงท่านว่าคุณต้องเปลี่ยนแต่คุณละเลยที่จะไม่เปลี่ยนนะครับมันอาจจะมีประเด็นในส่วนที่เขาจะหยิบยกขึ้นมาเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายค่าเยียวยาให้กับท่านนะครับก็ต้อง เสริมตรงนี้แล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
ค่ะก็คือไม่ต้องอยากได้เงิน7หลักนะคะ
ไม่ผมว่ามันยังไงก็มันไม่คุ้มหรอกครับ
วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์นะคะหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จนะคะเดี๋ยววันหน้าเชิญอีกครั้งเนาะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่มิงค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ไปเรื่องที่2กันต่อเรื่องนี้นะคะต้องเตือนกันหน่อยเตือนภัยออนไลน์หลอกกู้เงินเตือนภัยเนี่ยนอกจากเรื่องการกู้เงินนะคะข้อความต่างๆที่ส่งมาทางมือถือแล้วเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยแล้วก็มีลิงก์ที่เป็นลิงก์ปลอมน่ากลัวมากกดเข้าไปนี่ก็คือจะเข้าวังวนของแก๊งมิจฉาชีพเลยนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นลิงก์ดูดเงินหรือเปล่านอกจากนี้นะคะยังมีสาวคนนึงที่ตกเป็นผู้เสียหายปรากฏว่าไปเจอหนุ่มใน TikTokโอ้โหแอบอ้างโปรไฟล์ว่ารวยมากนะคะและเป็นพ่อม่ายด้วยอยากมีชีวิตครอบครัวอีกครั้งมาหลอกสาวซะงั้นสาวคนนี้สูญเงินไป 500,000 บาทตอนนี้ติดต่อผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยนะคะไปติดตามจากรายงานกันก่อนค่ะผู้เสียหายคนแรกเปิดเผยว่าได้รับข้อความและลิงก์ส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือว่ามีเงินให้กู้ผ่านระบบในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ5ต่อปีผู้เสียหายสนใจเนื่องจากต้องการเงินไปต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียงจึงกดเข้าไปก็พบว่าเป็นแอปพลิเคชัน LINE และมีการส่งรายละเอียดในการกู้และดอกเบี้ยมาให้ดูโดยทางระบบอ้างว่าผู้เสียหายจะได้วงเงินกู้ประมาณ 400,000 บาทแต่กลับให้โอนเงินไปก่อนอ้างว่าเป็นค่าเปิดเครดิตจากนั้นมีการส่งรูปขั้นตอนการกดเข้าไปในระบบและส่งลิงก์มาให้อีกเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้เสียหายแต่ระบบกลับอ้างว่าผู้เสียหายทำรายการผิดต้องโอนมาอีก 200,000 บาทเพื่อทำการลบระบบประวัติเดิมหากไม่โอนผู้เสียหายจะไม่ได้เงินคืนพร้อมกับเงินกู้ที่ขอกู้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีหญิงคนหนึ่งรวมทั้งหมดกว่า 400,000 บาทแต่หลังจากนั้นยังอ้างอีกว่าผู้เสียหายทำระบบของธนาคารล็อกและให้โอนเงินไปเพิ่มผู้เสียหายเริ่มเอะใจและคิดว่าถูกหลอกจึงไปแจ้งความทางออนไลน์รวมไปถึงสถานีตำรวจในพื้นที
่บางทีเขาโทรทั้งโทรข่มขู่โทรจี้ทั้งอ้างความผิดของเราครับใช่ครับอ้างความผิดเราว่าเราปลอมแปลงเอกสารนะอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ว่าเราไปหลายเรื่องหลายราวแล้วก็ส่งเหมือนกับ
ครับแล้วก็ไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารอะไร
ใช่ครับผมก็สังเกตไปสังเกตมาหมายเลขบัญชีเราทำไมมันเปลี่ยนเป็น4รอบโดยที่เรากรอกถูกแล้วเราเพิ่งมาเอะใจครับ
ส่วนผู้เสียหายอีกคนบอกว่ามีผู้ชายที่รู้จักกันทาง TikTok เข้ามาตีสนิทอ้างว่าเป็นพ่อม่ายลูกติด1คนมีธุรกิจส่วนตัวขายรถหรูมีที่ดินมูลค่ากว่า10ล้านบาทอยากมีชีวิตคู่อีกครั้งโดยทำทีท่าสนใจอยากสร้างความสัมพันธ์กับผู้เสียหายจากนั้นภายใน3เดือนผู้เสียหายกลับถูกหลอกลวงเอาเงินไปกว่า 500,000 บาทเริ่มจากชักชวนเอารถไปจำนำอ้างจะทำธุรกิจเต็นท์รถมือ2สุดท้ายพอไม่มีเงินให้ก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเบาะแสของชายคนดังกล่าวจึงอยากออกมาเตือนภัยออนไลน
์ค่ะนี่ก็มีทุกรูปแบบจริงๆนะคะแล้วก็เป็นภัยรายวันมากๆนะคะโซเชียลอยู่ในมือของคุณแต่ต้องระมัดระวังมากๆนะคะยุคนี้สมัยนี้โอ้โหขนาดเตือนภัยแทบทุกวันนะคะแก๊งมิจฉาชีพไม่หยุดเลยค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่หยุดเลยวันนี้ก็มีอีกเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างว่าคุณโดนคดีฟอกเงินนะแอบอ้างว่าโทรมาจากสภ.ลำพูนมีอีกใช้มุกเดิมๆเมื่อก่อนจะเป็นสภ.เชียงรายสภ.สัตหีบแต่ว่าวันนี้ที่จะมาบอกเล่าเป็นเคสตัวอย่างก็คือ SMS ที่ส่งมาทางมือถือของคุณโอ้โหมีมาทุกวันเหมือนกันดิฉันก็ได้รับทุกวันบอกว่าคุณมีสิทธิ์ได้กู้เงินตัวเลขเนี่ยยั่วยวนใจเหลือเกินหลัก 300,000 บ้าง 500,000 บ้าง 700,000 บ้างอย่างผู้เสียหายท่านนี้นะคะก็ได้รับ SMS หรือว่าข้อความนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามีสายของคุณ A แล้วกันนะคะนามสมมุติอยู่ในสายกับเราบอกว่าหลงไปกดดูข้อความนี้นะคะมิจฉาชีพเลยค่ะสูญเงินไป 400,000 กว่าบาทคุณ A มาเตือนภัยในวันนี้นะคะสวัสดีคุณ A ค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่พิม
ค่ะคุณ Aขอบคุณมากๆที่เดี๋ยวเราเอาเรื่องของคุณ A เนี่ยมาเตือนภัยกันหน่อยเพื่อให้คุณผู้ฟังนะคะระมัดระวังตัวกันแล้วก็ไม่ลงกลเนาะอย่างคุณ A นะคะเริ่มแรกเลยเห็นบอกว่าเพิ่งเกิดเหตุช่วงกลางเดือนมกราคมนี้เอง ไปเจอ
ครับวันที่15-16ครับ
เหตุการณ์เป็นยังไงคะคุณเอคะ
มีข้อความเหรอครับเข้ามาในมือถือเราแล้วก็กดดูอะไรประมาณนี้ครับ
ข้อความประมาณไหนเอ่ย
เป็นเหมือนกับข้อความส่งมาแบบเงินกู้ครับออนไลน
์จากธนาคารที่มีชื่อเสียงอยู่
ใช่ครับใช่ครับเขียนว่าเป็นธนาคารที่เราใช้งานด้วย อะไรประมาณนี้พอดีเงินทางบัญชีเราก็หมุนเวียนตลอดและเครดิตเราดีตลอดผมก็นึกว่าจะเป็นเรื่องจริงครับผมก็เลยกดเข้าไปดู
แบงค์คือตรงกันเลยเหรอเคยเราก็มีบัญชีธนาคารนี้อยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมก็ใช้แค่บัญชีธนาคารนี้ธนาคารเดียวเท่านั้น
โอ้ตายแล้ว
ใช่ครับถ้าเป็นธนาคารอื่นผมก็ไม่สนใจอยู่แล้ว
ค่ะมันจะมีข้อความว่าอ่ะ K Bank ละกันให้คุณยื่นกู้ 350,000 บาทอันนี้โดนแอบอ้างเนาะธนาคารโดนแอบอ้างชื่อทีนี้มันมีข้อความแล้วก็เห็นข้างหลังมีใช้สิทธิ์โปรดติดต่อจากนั้นเป็นลิงก์นะคะคุณผู้ฟัง
ใช่ครับ
แล้วคุณเอก็คือกดเข้าไปเหรอ
ใช่ครับกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นไลน์ครับแล้วก็จะมีบุคคลเป็นรูปโปรไฟล์มีชื่อนามสกุลเหมือนกับแต่งตัวเหมือนกับเป็นพนักงานบริษัทของธนาคารนั้นแหละครับ
แล้วก็คุยไลน์อย่างเด
ียวใช่ครับแล้วก็สอบถามตารางเขาก็ส่งตารางเงินกู
้
เอาเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่ส่งกี่ปีเขาแจ้งรายละเอียดเรามาทุกอย่างครับ
สอบถามในเรื่องของเราทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้เขาสอบถามเราไหม
เขาไม่ได้สอบถามเลยครับผมนึกว่าเขาจะดูแค่ประมาณแบบเหมือนกับเขารู้ว่าบัญชีเงินเราเดือนตลอดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเรื่องนั้นครับเพราะว่าผมก็เป็นลูกค้าเขาแค่บัญชีเดียวเท่านั้นผมก็เลยไม่ได้เอะใจเรื่องนี้ครับ
ค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์จริงๆเพราะว่าเราเป็นลูกค้าของเขาอยู
่ใช่ครับ
ทีนี้เขาส่งวงเงินมาบอกว่าเท่าไหร่คะมีสิทธิ์กู้เท่าไหร่เอ่ย
ตอนนั้นเขาบอกว่า3,500-4,000แล้วก็2-3วันก่อน700,000ครับยังมีมาอีกนะ
แล้วต้องผ่อนยังไงดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะ
ก็ผมก็เลือกไป2ปีครับผ่อน2ปีผ่อน24เดือนผ่อนเดือนละ 12,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้ครับผมก็ทำตารางอะไรประมาณนั้นเขาบอกว่าดอกเบี้ย50สตางค์ต่อปีแบบถูกกฎหมายครับเขาแจ้งตามตารางมาแล้วก็เห็นว่าดอกเบี้ยมันถูกด้วย
ทีนี้ไปหลงกลตรงไหนยังไงที่ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องโอนเงินไปให้เขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
จะไปหลงกลตอนที่จากเจ้าหน้าที่คนนี้ส่งลิงก์ต่อไปเพื่อที่การก่อข้อมูลเรื่องการกู้ยืมเงินครับครับจะโดนตรงนี้แล้วทีนี้พอเขาส่งกู้เรื่องเงินเราอะไรเสร็จเขาก็บอกว่าให้เราเขาจะตรวจสอบบัญชีเราตรวจสอบการเงินเรา30-60 นาทีครับพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเครดิตของคุณผ่านวงเงินของคุณอนุมัติผ่านแล้วคุณรอรับเงินได้เลยครับเขาจะบอกประมาณนี
้รวดเร็วมากอันนี้คือภายในวันเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับภายใน30-60 นาทีหลังจากที่เรากรอกเสร็จครับ
ก็คือวันที่15ใช่ไหมคะที่เขาเร่งรัดทำธุรกรรมให้เราแล้วการโอนเงินคุณเอก็คือหาเงินมาให้เขาเท่าไหร่ยังไงในวันนั้น
ครั้งแรกเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าคุณยังรับเงินกู้ที่อันนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องหาเงิน40,000 บาทเพื่อที่จะสร้างเครดิตก่อน
40,000หรือ400,000คุณเอ
ตอนแรก40,000ก่อนครับ40,000ครั้งแรกครับ40,000ก่อนครับว่าเพื่อที่สร้างเครดิตของคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าจะได้รับเงินที่ลูกค้ากู้พร้อมเงินลูกค้าที่โอนเข้าไป40,000 บาทยอดทั้งกู้ยอดทั้งที่ว่าโอนไปก็คือ440,000 บาทเขาก็จะอดกลับมาให้เขาก็บอกว่ารอถึง3-5 นาทีพอผมรอแล้ว3-5 นาทีไม่เห็นยอดเงินมีพนักงานทักมาว่าลูกค้าได้รับเงินหรือยังคะผมก็บอกว่ายังไม่ได้รับเขาก็เริ่มออกอุบายแล้วครับว่าผมเปลี่ยนแปลงเอกสารกรอกรหัสไม่ถูกต้องเขาก็จะว่าผมเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่าเขาก็จะเริ่มอุบายมาอันนี้ผมนะครับ
ตอนนั้นมีการโทรคุยกันไหมตอนนั้นมีการคุย
โทรทั้งไลน์ทั้งโทรมาเยอะมากครับทั้งโทรมาเร่งรีบต้องใช้เวลา5-15 นาทีไม่เกินไม่งั้นคุณจะระบบจะตัดอะไรประมาณนี้ครับเขาจะโทรมาเยอะมาก
ตอนนั้นตกใจไหมคะคุณเอ
แบบไม่กล้าให้ใครรับรู้ครับเพราะว่าเราต้องเร่งทำเวลากลัวเรามีความผิดเพราะว่าเขาว่าคุณปลอมแปลงเอกสารที่คุณก็มีความผิดโดนต้องจำคุกมีโทษปรับเท่านั้นเท่านี้เสียนะครับผมก็กลัวประมาณนี้ครับ
คุณเอแล้ว
มีแบบมันข่มขู่ด้วยครับ
แล้วก็คือพยายามว่าให้เราเนี่ยหาเงินโอนไปให้เขาอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับครั้งที่2,200,000 บาทเพื่อยืนยันตัวบุคคลว่าคุณเป็นตัวบุคคลจริงไม่ใช่เป็นคนปลอมตัวปลอมอะไรมาสร้างเอกสารเท็จขึ้นมาครับ
ทีนี้เห็นเอกสาร
พอผมหาใช่ครับพอผมหาหยิบยืมมาได้ 200,000 บาทพอผมโอนไปเขาบอกว่าผมโอนไม่ถูกผมต้องโอนแล้วก็เน้นในสมุดบันทึกว่าต้องเน้นว่าปลดล็อกอายัดบัญชีถึงจะทำได้เขาก็ให้ผมหาอีก 200,000 บาทเพื่อที่จะโอนไปแล้วก็ต้องโน้ตไว้ในสมุดบัญชีใบสลิปใบเสร็จนะครับว่าปลดล็อกอายัดบัญชีประมาณนี้ครับ
คุณเอนี่คือเหตุการณ์วันที่15ทั้งหมดเลยเหรอคะ
ใช่ครับวันเดียวกันเลยครับเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกากว่าๆครับ
คุณเอแล้วมีการแบบมาฉุกคิดแบบเอ้ยต้องโทรไปที่ธนาคารโดยตรงไหมตอนนั้นคิดยังไงอยู
่ตอนนั้นเขาจะส่งเอกสารเหมือนกับที่ว่าเป็นมีตาโค้ดมีลายเซ็นมีอะไรแบบทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องเอาโทษเรานะครับ
อ๋อเราก็ว่าเราทำผิดทำให้ระบบเขาล็อก
ใช่ครับให้ทำให้ระบบเขาล็อกทำระบบให
้ทำให้คนอื่นเสียหายด้วยใช่ไหมคะ
การโอนเขาอะไรเสียหายใช่ครับเขาก็ว่ามาประมาณนั้นผมก็เลยตัวเองไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากที่ว่าจะมาโดนประมาณนี้ครับอยู่ดีจะมาติดคุกแล้วก็มาเสียค่าปรับไม่รู้กี่เสียกี่เสียอะไรประมาณนี
้คุณเอดิฉันเห็นข้อความที่มิจฉาชีพเนี่ยส่งมาบอกว่าเดี๋ยวมีการเพิ่มเงินกู้ให้โอ้โหเป็นล้านเลยก็คือยังไงคะหลอกล่อว่าเราได้เงินหลักล้านเลยเหรอคะ
ตอนนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่หลักล้านเขาบอกว่าหลังจากผมโอน200,000ที่2เป็น400,004เขาจะให้ผมบอกว่าเงินไม่สามารถโอนเข้าได้เนื่องจากคุณทำลูกค้าทำยอดวงเงินเยอะเกินไปลูกค้าต้องหาเงินมาอีก400,000ครับถึงผมจะได้รับเงินคืนทั้งหมดก็คือ1,240,000 บาทครับ
อ๋อก็คือเป็นเงินของคุณนั่นแหละ
ใช่ครับผมก็เลยตอบกลับไปครับถ้าเกิดผมมีเงินขนาดนี้ผมจะมาทำเรื่องมาทำไมครับผมก็ตอบกลับไปว่าถ้าผมมีขนาดนี้ผมคงไม่ต้องมาเหนื่อย
มาน
ั่งตอบนั่งทำใช่ครับผมก็พูดอย่างนี้
ดิฉันเห็นเอกสาร
ผมก็เป็นคนติดหนี้สินครับเป็นหนี้เป็นสินไปด้วย
คุณเอเห็นเอกสารระบุวันที่นะคะเป็นตาครุฑด้วยระบุวันที่23มกราคม66กองกำกับและตรวจสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งมานะคะข่มขู่โอ้โหอันนี้คือเขาก็ไปพิมพ์เอกสารเป็นชื่อของคุณเลยนะช
ื่
อนามสกุล
ใช่ครับมีตาครุฑเป็นชื่อผมมีวันที่แล้วก็มีผู้เซ็นประทับตาอะไรต่ออะไร
อันนี้เป็นของปลอมหมดเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นกลอุบายที่ทำให้เรารู้สึกผิดแล้วก็กลัวในเรื่องของอาจจะมีคดีหรือนี่แหละค่ะมาโบยความผิดว่าเราเนี่ยทำระบบเขาเสียหายสุดท้ายแล้วแบบนี้มีการไปแจ้งความแล้วเนาะแล้วก็มีการสอบปากคำแล้ว
ครับแจ้งแล้วครับ
ค่ะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ติดต่อมาแล้วเนาะคุณเอ
ครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงครับไปอีกทีนึง
เดี๋ยวมีความคืบหน้านะคะถึงเรื่องการสืบสวนไปถึงบัญชีม้านะคะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวรบกวนคุณเอประสานแจ้งอัปเดตมาหน่อยนะคะว่าจะมีการ
ได้ครับ
ไปติดตามจับกุมหรือว่าขบวนการนี้อยู่ที่ไหนกันแน่นะคะอยู่ตะเข็บชายแดนไหมอยู่ในไทยหรือกัมพูชากันแน่นะคะคุณเอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณเอคะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นความทุกข์ร้อนของคนที่ทำมาหากินนะเงินที่โอนไปเนี่ยสูญไปในพริบตา 440,000 บาทก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเพราะว่าหลายๆคนที่เจอแบบนี้นะมีความเครียดมีความกดดันบางคนคิดสั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่อย่าเสียชีวิตเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพยายามนะคะส่งเคสให้กับตำรวจไซเบอร์ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการเข้มงวดกวดขันนะหามาตรการที่จะป้องกันการปราบปรามบัญชีม้าต่างๆล่าสุดเลยปปง.ก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหามาตรการจัดการกับบัญชีม้าด้วยประชาชนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยถือว่าถูกหลอกรายวันเครื่องมือสำคัญในการรับโอนเงินจากเหยื่อก็คือบัญชีม้าที่ได้จากการหลอกลวงหรือจ้างผู้อื่นไปเปิดบัญชีนะคะล่าสุดเลยนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันหาวิธีการตรวจสอบและสแกนบัญชีต้องสงสัยซึ่งมีการประชุมไปเรียบร้อยแล้วบัญชีธนาคารที่มีธุรกรรมต้องสงสัยหรือมีการเข้าออกจำนวนมากไม่สอดคล้องกับอาชีพและรายได้ของเจ้าของบัญชีอาจจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วนะคะตอนนี้ตามแนวทางที่หลายหน่วยงานคือปปง.ตำรวจไซเบอร์ตำรวจสอบสวนกลางและธนาคารไทยนะคะสมาคมธนาคารไทยมีการประชุมร่วมกันแล้วนะล่าสุดเพื่อหามาตรการในการทำงานเชิงรุกป้องกันนะคะในการจัดการบัญชีม้า หากเจ้าของบัญชีต้องสงสัยไม่มาชี้แจงนะคะกับตำรวจหรือธนาคารภายในเวลาที่กำหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกระงับไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปหรือตู้ ATM นะคะแต่จะทำได้เพียงเบิกถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยกำจัดบัญชีม้าออกไปจากระบบก่อนมิจฉาชีพจะนำไปใช้ก่อเหตุค่ะในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะมีการรายงานสถิติการดำเนินคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ในปี2565ที่ผ่านมาว่ามีการปิดกลุ่มโซเชียลมีเดียซื้อขายบัญชีม้าจำนวน8กลุ่มและอายัดบัญชีม้านะคะมากถึง 58,463 บัญชีซึ่งเจ้าของบัญชีส่วนหนึ่งยังเป็นเยาวชนนะคะสำหรับมาตรการเชิงปราบปรามล่าสุดทางกระทรวง DES เนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ DES และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆเกี่ยวกับภัยออนไลน์ให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะฝากทางหน่วยงานรัฐด้วยเพื่อที่จะเร่งรัดปราบปรามแล้วก็วิ่งตามให้ทันกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ไปให้หมดเลยนะคะเอาละไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องผงกลิสเตอร์หรือกากเพชรใส่อาหารทำจากอะไรปลอดภัยหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวพร้อมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาพูดคุยมาอธิบายกันให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอันตรายตามมานั่นเองวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรานำมาประดับในอาหารกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อผงกลิตเตอร์ไหมคะผงกลิตเตอร์ก็คือกากเพชรใส่อาหารนำมาใช้ประดับตกแต่งอาหารเพื่อให้มันมีสีสันที่สวยงามทำให้น่ากินมากขึ้นนะคะแต่เคยสงสัยไหมว่าผงกลิตเตอร์นั้นคืออะไรแล้วมันปลอดภัยหรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาถามงานวิจัยเรื่องผงกลิตเตอร์หรือกากเพชรใส่อาหารกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะในช่วงเทศกาลอย่างเช่นปีใหม่การเฉลิมฉลองต่างๆเนี่ยอาหารที่ตกแต่งด้วยผงกลิตเตอร์หรือว่ากากเพชรวับวับแวมแวมเนี่ยค่ะมันชวนทำให้น่ากินอาหารนั้นสวยงามเวลาถ่ายรูปมาก็ถ่ายรูปสวยนะคะแต่ว่าผงกลิตเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมันทำมาจากอะไรคะอาจารย
์ความจริงการที่ทำให้อาหารสวยขึ้นเนี่ยนะมันเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นอย่างผมเวลาผมกินโดนัทเนี่ยผมเลือกกินโดนัทธรรมดาโดนัทแป้งชุบน้ำตาลจบนะฮะผมจะไม่กินแบบที่เขาใส่นู่นใส่นี่เพราะว่ามันแพงกว่าเยอะนะฮะแล้วก็ผมก็กังวลอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้เจ้าที่เขาประดับมันเนี่ยไอ้ผงกลิตเตอร์เนี่ยถ้ามันเป็นผงคริสเตอร์ที่เขาทำไว้ให้กินได้นะมันก็จะทำจากน้ำตาลทรายแน่ๆนะผสมกับยางอาคาเชียหรือกรรมอาราบิกพวกนี้เป็นยางไม้ที่กินได้คือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูดซึมหรอกมันก็ลงไปทางเดินอาหารแล้วก็ออกไปกับอุจจาระเลยนะฮะแล้วเขาก็อาจจะผสมน้ำตาลมอลโตเดสทรินแป้งข้าวโพดที่แน่ๆคือต้องมีสีสังเคราะห
์ค่ะ
คือถ้าเป็นคริสเตอร์ที่ทำจากโรงงานใหญ่ๆที่เขาขายทั่วโลกหรือว่าขายแบบกว้างขวางเนี่ยนะเขาก็จะมีการใช้สีสังเคราะห์ที่เป็นสีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
ค่ะ
แปลความว่าดูมีความเสี่ยงต่ำคริสเตอร์ที่บางครั้งเนี่ยดูเป็นสีว่าแววเนี่ยนะเขาจะมีตัวฐานเนี่ยเป็นสารไมก้าหรือมีชื่อทางเคมีว่าโพแทสเซียมอลูมิเนียมซิลิเกตซิลิเกตเนี่ยถ้าใครที่เรียนทางวิทยาศาสตร์อาจจะรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับทรายเม็ดทรายพวกแก้วพวกอะไรเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยสารพวกนี้ไม่ดูดซึมแน่
uh-huh.
แต่เขาใช้เป็นฐานให้สีเกาะคือสีต้องเป็นสีที่กินได้นะเป็นสี
ผสมอาหาร
เนี่ยเป็นสีอาหารนำมาเกาะไว้เพราะฉะนั้นกินเข้าไปมันก็ดูแวววาวดูเป็นพวกสีมุกสีอะไรเงี้ยนะฮะ
ส่วนมากกลิตเตอร์นี่เขาจะประดับในขนมไหมคะอาจารย
์ก็โดนัทเนี่ยเห็นเยอะนะเค้กเนี่ยเยอะมาก
ค่ะ
ประเด็นสำคัญคือเราไม่รู้ว่าเขาใช้กลิตเตอร์ที่มันขึ้นทะเบียนตัวกลิตเตอร์เนี่ยต้องขึ้นทะเบียนอาหารนะ
อ๋อเหรอคะ
ผมถามมาแล้วล่ะเวลาดำเข้ามาขายเนี่ยหรือผลิตเองในเมืองไทยก็ตามเนี่ยนะ ต้องขึ้นทะเบียนอาหารเพราะมันเป็นคล้ายๆกับสารเจือปนในอาหารแต่อาหารที่เอากลิตเตอร์ไปใช้เนี่ยถ้าผลิตเพื่อขายผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยเช่นคัพเค้กเนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพราะมันขายโดยตรง
ค่ะ
อาหารที่ขายตรงนี่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะเพราะว่าอะไรเหตุผลง่ายๆคือถ้าผู้บริโภคกินไปแล้วมีปัญหาก็เรียกตำรวจมาจับร้านนั้นได้ตรงเพราะว่ารู้ว่ามาจากไหนถ้าเขาไม่หนีซะก่อนนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าที่ผมสนใจเรื่องนี้เพราะว่า USFDA หรืออย.อเมริกาเนี่ยเขามีบทความนะก็มีบทความออกมาเตือนบอกว่าบทความนี้เราได้ไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ FDA นะก็บอกว่าอย.แนะนำให้คนทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่บ้านและในเชิงพาณิชย์หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาหารที่กินไม่ได
้ซึ่งหมายรวมถึงกลิตเตอร์เหรอคะอาจารย
์ใช่ใช่ฝรั่งก็มีเหมือนกันนะฮะคือฝรั่งแบบตำร้านที่ขายโดยตรงเนี่ยขายตรงกับผู้บริโภคบางครั้งก็ใช้กลิตเตอร์ที่ไม่ผ่านกระบวนการแล้วที่อเมริกาเนี่ยน่ากลัวอย่างนึงคืออย่างนี้สารที่เอามาแต่งเติมที่อาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องขึ้นทะเบียนกับอย.ในเมืองไทยเนี่ยเป็นอย.เมืองไทยแต่ถ้าเป็นของที่อเมริกาเนี่ยบางครั้งมันก็เล็ดรอดมาได้เหมือนกันมาจากที่อื่น
หมายถึงว่าในอเมริกาเนี่ยมีการใช้ผงกลิตเตอร์หรือว่ากากเพชรต่างๆที่นำมาตกแต่งอาหารเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับการอนุญาตจาก FDA ของอเมริกาใช่ไหมคะ
ใช่เพราะบางทีทำเองก็มีนะฮะทำเองแล้วก็ไม่ใช่สีธรรมชาติจะไปใช้สีสังเคราะห์ที่ไม่ใช่สีที่เอามาทำเป็นอาหารมันมีบทความหนึ่งในเว็บไซต์ที่ ksdk.com เนี่ยนะเขามีบทความเรื่อง CDC กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ Luster Dust หรือฝุ่นวาวนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อรับประทานแม้จะติดฉลากว่าปลอดสารพิษ
เหรอคะคือฝุ่นวาวหรือว่าลัสเตอร์ดัสนี่เป็นประเภทหนึ่งของกลิตเตอร์ที่ใช้ตกแต่งอาหารเหรอคะอาจารย
์ถ้าเป็นประเภทหนึ่งคือเอามาโรยให้มันดูสวยงามกากเพชรอาหารหรือกลิตเตอร์เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยก็มีคนทำใส่เป็นอาหารทั้งที่ก็รู้ว่ามันเป็นพลาสติกเล็กๆเนี่ยนะ
ค่ะ
คืออันนี้กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ดูดซึมหรอกมันก็ออกไปแต่ว่าเขาต้องการให้มันไปปรากฏตัวอยู่ในอุจจาระแล้วก็ถ่ายรูปเป็นคอนเทนต
์อ๋อใช่เคยได้ยินข่าว
เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอเมริกาเขาก็พยายามที่จะเตือนว่าอย่าทำเหมือนเลยเพราะว่าไอ้เจ้าสีที่มันทำเป็นกากเพชรที่ไม่ดูดซึมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีโลหะหนัก
ค่ะ
สีที่จะสวยๆเนี่ยมันจะเป็นสีที่มีโลหะหนัก
ค่ะ
อย่างเราเคยเจอในเมืองไทยมานานแล้วล่ะว่าเวลาไปซื้อขนมอะไรที่ขายตามร้านค้าแบบเล็กๆเนี่ยนะในชนบทบ้างในสลัมบ้างเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่ใช่สีกินได้อะและมีโลหะหนักสูงมาก
ค่ะ
ซึ่งจะสวยสีพวกนี้ออกจะสวยมากแล้วก็จะสะท้อนแสงแวววาวบางครั้งออกแสงแบบที่เราเรียกว่าฟลูออเรสเซนต์คือสะท้อนแสงในที่มืดได้ด้วยซ้ำ
โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
มีอันนี้เมื่อก่อนนี้เคยมีจับได้ถึงผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เรายังจับได้บ้างไหมนะคือสีพวกนี้บางครั้งมาจากประเทศที่ขึ้นชื่อลือชาว่าอาหารเขามีปัญหา
ค
่
ะ
แล้วนำเข้ามาบ้านเราในราคาถูกๆเนี่ยคือไม่อยากก่อยชื่อประเทศแต่ทุกคนรู้แหละนะคนที่อยู่ในวงการอาหารเนี่ยรู้ว่าถ้ามาจากไอ้ที่เนี่ยดูให้ดีแล้วกันว่ากินได้ไหม
ค่ะอาจารย์ตอนนี้มีผงกลิตเตอร์ขายตามแพลตฟอร์มขายของออนไลน์เยอะมากเลยนะคะอาจารย์แล้วแถมยังมีการสอนวิธีการทำกลิตเตอร์กินได้ด้วยแบบนี้อาจารย์คือเขาระบุมาเกี่ยวกับส่วนผสมของกลิตเตอร์เช่นใช้กลิตเตอร์จากน้ำตาลดิบสีผสมอาหารแบบน้ำหรือเจลหรือสีธรรมชาติหรืออีกแบบนึงก็คือผงชิมเมอร์ละเอียดนะคะจากกัมเท็กซ์หรือผงไทโลสอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบพวกนี้มันปลอดภัยไหมอาจารย
์อันนี้เราพูดยากเลยเพราะว่าถ้าเขาทำขายออนไลน์หรือว่าคนที่ทำอาหารขายให้ผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยเขาทำกลิตเตอร์เองเนี่ยเขาก็ไปหยิบนู่นหยิบนี่มาทำอันนี้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพราะทำเองแล้วขายเลย
ค่ะ
ถ้าเป็นกลิตเตอร์ที่เขาใส่ภาชนะบรรจุที่แบบขายไปหลายๆที่เนี่ยกระจายขายไปเนี่ยพวกนี้ต้องขึ้นทะเบียน
ค่ะ
นะอย่างน้อยในที่สุดเนี่ยก็จดแจ้งแต่ว่าส่วนใหญ่กลิตเตอร์เนี่ยถ้าที่ผมทราบเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนเพราะว่ามันจะมีสีผสมอาหารต้องขึ้นทะเบียนให้เป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นเนี่ยผมยังมองว่าถ้าสมมติเราเดินไปตามร้านขายไอ้ขนมขายอาหารที่ใส่กลิตเตอร์เนี่ยนะเราถามเขาเลยว่าไอ้ผงวาวๆพวกเนี้ยมันมีกล่องให้ดูไหมว่ามันปลอดภัย
ค่ะ
ถ้าเป็นร้านที่เขา
ทำเองนะอาจารย
์ถ้าทำเองเนี่ยเขาต้องอธิบายว่าเขาทำด้วยอะไรบ้างนะแล้วเราก็ตัดสินใจจะซื้อกินไม่กินแต่ถ้าเขาซื้อ เป็นกลิตเตอร์ที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาจะเอากล่องมาให้เราดูเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่ขึ้นทะเบียนมีอย.
ค่ะบางทีเห็นขายผงกลิตเตอร์นี่คือเป็นสีรุ้งหลากสีเลยนะอาจารย์สีม่วงสีเขียวสีทองแบบนี้อาจารย์จะให้ข้อมูลผู้บริโภคยังไงว่าเอ๊ะมันสีสวยนะแต่ว่าเด็กๆน่าจะชอบอะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลาพ่อแม่เลือกซื้อสินค้าที่มีผงกลิตเตอร์ประดับเนี่ยจะสอนลูกสอนหลานยังไงอาจารย์
ใจผมไม่แนะนำให้กินผมว่ามันเสี่ยงโดยเปล่าประโยชน์ขนมมันอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่เนื้อขนมใช่ไหม
ใช่
อยู่ที่วิธีการผลิต
ค
่
ะ
ไอ้ความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าอร่อยแต่ว่าขนาดมีการนำมาโรยเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเขาไม่สามารถหากล่องมาให้เราดูได้เนี่ยต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะมันน่าจะมีปัญหามั้งเพราะการเนี่ยมันเคยมีข้อมูลอยู่ปีนึงเขาบอกว่ามีเด็ก6คนในรัฐโรดไอแลนด์เนี่ยป่วยหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดเพราะว่าเขาไปกินขนมเค้กที่มีชั้นน้ำตาลที่เคลือบบนหน้าเค้กเนี่ยนะผสมผงสีทองไอ้ผงสีทองเนี่ยเราก็ไม่ไว้ใจคือจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเรามีขนมที่เอาทองคำเปลว
ใช่กำลังจะถาม
หรือโรยซึ่งความจริงทองคำเปลวเนี่ยไม่เป็นอันตรายกินได
้ทองคำเปลวตัวเดียวกับที่เอาไปติดองค์พระตัวเดียวกันไหมคะอาจารย
์ตัวเดียวกันจริงๆเนี่ยผมเคยกินยาพวกเนี้ยคือเป็นยาลูกกรอนที่เขาเอาทองคำเปลวเนี่ยหุ้มก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้กินประจำนะถ้ากินเป็นประจำนี่ก็ไม่แน่ใจว่าทองมันจะไปไหนแต่ว่าโดยหลักการแล้วทองไม่ควรจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน
ะ
ควรจะออกไปกับอุจจาระกระจกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อขนมให้กินโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยซื้อที่มันง่ายๆเอาให้อร่อยแต่ไม่ต้องไปสวยงามมากนักให้มันสวยเหมือนกับขนมธรรมดาอย่างที่ผมยกตัวอย่างโดนัทผมบอกว่าถ้าผมซื้อโดนัทเนี่ยผมก็ซื้อโดนัทที่เป็นแป้งชุบน้ำตาลธรรมดาคือแม้กระทั่งโดนัทที่เขาไม่ได้มีคริสเตอร์แต่ว่าเขาใช้สีผสมอาหารลงไปโรยหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบซื้อกินหรอกยกเว้นว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงแบบระดับต่างประเทศแต่หมายความว่าขายทั่วโลกอย่างเงี้ยน
ะ
แล้วเขาคงใช้ของที่ไม่อันตรายหรอกเพราะว่างั้นเสียชื่อเสียงก็พอกินได้แต่เขาจะโรยคริสเตอร์ที่ไม่แวววาวนะถ้าเขาโรยบนโดนัทบางสูตรของเขาเนี่ยมันจะเป็นแค่มีอะไรแปลกๆแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีแวววาวไม่สีสันไม่ได้แบบฉูดฉาดนะ
ค่ะอาจารย์แล้วผงกลิตเตอร์ที่วางขายที่มาจากเมืองนอกอย่างเงี้ยทั้งออนไลน์แล้วก็อาจจะสั่งตามร้านค้าเนี่ยอย่างของอเมริกานี่ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องขออนุญาตของไทยเองก็ต้องขออนุญาตแล้วผู้บริโภคจะสังเกตยังไงว่าได้รับอนุญาตว่ากลิตเตอร์นั้นโรยบนอาหารก็ไม่อันตรายมากอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
์คืออันที่หนึ่งฉลากนะฉลากต้องมีฉลากภาษาไทยถ้านำเข้านะฉลากภาษาไทยบอกว่าเป็นคริสเตอร์ที่แต่งในอาหารและกินได้แล้วก็มีเลขทะเบียนอย.พอถ้าต้องขึ้นทะเบียนกับอย.อย.จะต้องเช็คแล้วนะฮะ
ค่ะ
แต่ว่าคริสเตอร์บางอย่างเนี่ยอย่างที่พี่กิ๊ฟบอกว่าเขาโรยเพื่อให้มันออกมากับอุจจาระเนี่ยอันนี้เขาจะไม่พูดเรื่องการกินได
้ค่ะ
แต่เป็นที่รู้กันว่าวัตถุประสงค์เป็นแบบนี้มันเกินจำเป็นของชีวิตไหมที่จะทำอย่างเงี้ยนะก็ให้พิจารณาให้ดีนะฮะคนที่จะซื้ออะไรให้เด็กกินโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเราก็รู้ว่าบางทีเขาก็อาจจะไปซื้อกินเองคือถ้าเด็กไปซื้อกินตามร้านต่างๆเนี่ยผมลำบากเลยและกินแบบผู้ใหญ่ไม่เห็นเนี่ยต้องสอนเด็กนะต้องสอนเด็กเรามองเด็กชาวบ้านบ้านนอกนะต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะกินโดยไม่รู้ไอ้นี่คือไม่รู้ดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีหน้าที่ให้ความรู้เนี่ยควรจะให้ความรู้พยายามสอนพยายามกระตุ้นให้เขากังวลเรื่องการกินอาหารว่าควรจะกินอาหารที่ผู้ใหญ่ซื้อให้นะและผู้ใหญ่ก็ควรจะมีความรู้ที่จะซื้ออาหารที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าเฮ้ยสวยดีถูกดีแล้วซื้อกินอย่างนี้ก็มันก็เสี่ยงที่จะป่วยอ่ะ
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้หมดเวลากับอภิคณาบุราริศแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast